tanto que vimos estando, non sabemos. Quero claro. decir, nós temos que facer unha planificación do Nadal e logo as circunstancias nos virán dadas. Se non o fixéramos así, non habería Nadal. Por lo tanto, que se está programando para Nadal? Actividades, está, por suposto, de iluminación, se vai facer un esforzo en iluminación este ano, pero se están preparando mercados, mercadillos e actividades diversas, tanto en Fontiñas, como no Ensanche, como na zona histórica. Se están preparando nos principales ámbitos da ciudad e vai haber mercadillos. Incluso hoxe me contaban que xa tiramos apuntados 44 postos, por exemplo, para o mercadillo que tradicionalmente se abre en Carreira do Conde. Por lo tanto, se está facendo unha programación como é habitual, pero máis. O que espero é que efectivamente as circunstancias non nos lo impidan. Eu espero que se os datos que estamos tendo van en unha dirección positiva, e por iso creo que vale a pena facer un esforzo este mes de novembro. Creo que podremos relaxarnos e abrirnos máis nas Navidades e que podremos disfrutar da Navidad en esta normalidade que sea posible, na normalidade posible. Estamos organizando tamén os dos Reyes Magos, non vai a poder haber cabalgata, pero organizaremos o que sea posible, seguramente con cita previa, seguramente en condicións moi diferentes, pero Santiago vai a ter o seu Nadal, os nosos fillos van a ter, ou netos, van a poder disfrutar do Nadal, e desde logo creo que o comercio e a hostelería compostelana teña Nadal tamén.